Yle Puhe, Politiikka Radio.
Naisten ja miesten eläkkeissä on merkittäviä eroja. Naisten eläkkeet ovat keskimäärin viidenneksen matalampia kuin miesten eläkkeet. Pääministeri nosti eläkkeet jälleen poliittiseen keskusteluun. Voidaanko naisten eläkkeitä nostaa ilman, että se on joltain toiselta pois? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radion keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki.
Kiitos.
Olet aiemmin työskennellyt myös työeläkevakuuttaja Telassa ekonomistina, joten tunnet tämän eläkeasian hyvin ja perusteellisesti.
Tunnen jonkin verran, kyllä.
Pääministeri Antti Rinne esitti eduskunnan kyselytunnilla viime viikolle eläkevarojen käyttöä sen kompensoimiseksi, ettei kaikille nykyisille eläkeläisille kertynyt eläkettä vanhempain vapaansa ajalta. Siitä onkin virinnyt mielenkiintoinen keskustelu. Voidaanko naisten eläkkeitä korottaa ilman, että se on joltain toiselta pois?
Kyllä se nykyjärjestelmän puitteissa on jokseenkin hankalaa. Mutta se ensimmäinen ongelmakohta on jo siinä, että eläkkeiden korotus ihan sellaisenaan ei oikeastaan ole mahdollista. Tämä on niin kuin ilman, että se olisi joltain pois, mikä tarkoittaa siis eläkemaksun korotuksia tai leikkauksia jostain päin järjestelmää. Eli tämä on tällainen esimerkki ehkä ilmaisesta lounaasta, joka me tiedetään, että sellaisia ei oikeastaan ole olemassa. Eli jos jonkun, oli se sitten naisten, äitien, työkyvyttömyyseläkkeitä saavien, kenen tahansa eläkkeitä, maksussa olevia eläkkeitä lähdettäisiin nyt korottamaan, niin kyllä se tarkoittaisi, että sitten jostain päin järjestelmää pitäisi maksuja korottaa tai tehdä leikkauksia.
Antti Rinne sanoi, että siellä on noin 200-300 miljoonaa euroa tarvetta siihen korjaamiseen. Lähtökohta on se, että näillä rahoilla ilman, että työeläkejärjestelmä millään tavalla vaarantuu, voitaisiin korjata näiden pienituloisten pitkää työuraa tehneiden ahkerien naisten eläkettä. Niin. 200-300 miljoonaa euroa tarvetta. Mitä sanot tähän?
No tarpeesta en osaa sanoa siinä mielessä, että eläkejärjestelmä toki kehittyy ajassa ja eri aikana on ollut erinäköiset säädökset. Ja toki on niin, että aina ei ole vanhempainvapaiden ajalta esimerkiksi karttunut eläkettä. Että tässä mielessä Rinteen avaus on ihan kiinnostava ja tällaisesta oikeudenmukaisuusnäkökulmasta totta kai tämä on pohdinnan paikka. On myös sitä mieltä, että ei tällainen 200-300 miljoonan euron muutos nyt eläkejärjestelmässä uhkaisi eläkejärjestelmän kestävyyttä. Että kyse ei ole sellaisesta asiasta, mutta kyse on ehkä enemmänkin periaatteellisesta asiasta. Eli on hyvin harvinaista, tai sanotaan, että ei ole tämän järjestelmän mukaista, että lähettäisiin jälkikäteen korjaamaan ikään kuin menneisyydessä tehtyjä erheitä, ainakaan tällaisessa mittaluokassa tai johonkin yhteen kapeeseen ryhmään kohdistaen. Eli se, että me jotenkin jälkikäteen alettaisiin korottamaan maksussa olevia eläkkeitä, niin tuntuu aika hassulta. Ja siitä toki nousee myös tosi sellaisia vaikeita kysymyksiä, että mihin me vedetään sitten raja. Että toki vanhempia on kohdeltu epäreilusti aikanaan verrattuna nykyjärjestelmään, mutta myös voi sanoa, että pitäisikö meidän jonkinnäköisiä koulutuseroja tässä lähteä sitten paikkaamaan jälkikäteen, tai mitä sitten, kun työeläkkeet on muuttunut ajassa, pitäisikö meidän tätä lähteä kompensoimaan. No eläkeikähän muuttuu myös ajassa, onko tässä jotain kompensaatiotarvetta. Siis tavallaan, että tällaiset ulottuvuudet näille jälkikäteiskorjauksille on todella moninaiset, ja jos me avataan tämä Pandoran lipas, niin sitten tämä eläkejärjestelmä on tällaisesta tietynnäköisestä uskottavuusnäkökulmasta kyllä koetuksella.
Mutta eikö se ole politiikkaa? Eikö poliitikot voi kuitenkin tehdä päätöksiä, jotka ei välttämättä ole aina niin loogisia, tai kaikki ei niitä kannata, tai että ne on joltain pois ikään kuin sitten, ja annetaan jonnekin ja otetaan jostain muualta?
Hyvä pointti, se on nimenomaan politiikkaa ja tavallaan politiikoilla onkin tämä valta, mutta eläkejärjestelmän tapauksessa tämä on ehkä vähän erilaista politiikkaa, eli perinteisesti eläkejärjestelmässä päätökset on tehty kolmikannassa tai peräti kaksikannassa, jotka sit kolmas kanta eli valtio tai eduskunta hyväksyy lait, eli työmarkkinajärjestöt on perinteisesti neuvotellut eläkepolitiikasta ja jokseenkin, sanotaanko, ristiriitaisesti tai jopa kielteisesti on otettu sellaiset avaukset, jolla poliitikot työmarkkinajärjestöjen ulkopuolelta julkisesti tulee kertomaan, että minkä näköisiä yksittäisiä toimenpiteitä tulisi tehdä. Et toki tässä niin kuin lähitulevaisuudessa tulee mieleen myös vaikka niin kuin Rukan hanget ja Matti Vanhanen, joka ehdotti eläkeiän muutoksia ja tästä nousi aikamoinen selkkaus silloin. Ja nyt kyse on vähän pienemmästä asiasta, mutta periaatteellisesti samasta asiasta kuitenkin.
Niin ja siis tämähän eläkeasiahan on hyvin tunteita kuohuttava ihan maailmallakin, että kyllä niin kuin Ranskassakin näiden keltaliivien yksi asia on just tämä eläke, pienet eläkkeet, niin millaisesta asiasta me noin poliittisesti puhutaan silloin, kun poliitikko alkaa avaamaan tätä eläkeasiaa?
Me puhutaan järkelemäisestä poliittisesta asiasta. Et eläkeläisiä on Suomessa, mä tarkistin, niin noin 1,6 miljoonaa eri henkilöä. Se tietysti pitää sisällään ei pelkästään vanhuuseläkeläiset, vaan myös kaikki muut työkyvyttömyyseläkeläiset ja näin edespäin, mutta yhtä kaikki tämä eläkejärjestelmän poliittinen merkitys on aivan siis valtava, ja se on vielä kaikille lisäksi kasvava merkitys, koska eläkeläisten määrä tulee kasvamaan lähivuosina merkittävästikin edelleen. Eli poliittisesti tärkeä asia, ja sitten kun vielä mietitään, että kun puhutaan Antti Rinteestä, niin SDP:llehän eläkekysymys vasta onkin valtava, koska SDP:n äänestäjistä niin merkittävä osa on eläkeläisiä. Niin tavallaan poliittisesti mä vähän nostaisin tässä sen esiin, että, tai kysymyksen, että mitä se Antti Rinne oikeastaan tällä avauksella haki. Et oliko oikeastaan kysymys sitten niin kuin viestinnästä omille äänestäjilleen ennemminkin kuin tällaisesta aidosta eteenpäin pyrkivästä ratkaisukeskeisestä poliittisesta avauksesta.
Sitä pitää kysyä Antti Rinteeltä, mutta vielä jos palaan tuohon ihan alun kysymykseen, niin mitä se siis merkitsi? Sanoit, että se on joltain muulta pois, jos näitä tiettyjen henkilöiden eläkkeitä korotetaan. Tarkoittaisiko se siis käytännössä sitä, että meidän kaikkien eläkemaksut, niitä pitäisi korottaa, vai voiko se tarkoittaa jotain muuta? Pystytäänkö siellä tekemään jonkunlaista muunlaista siirtoa?
No mahdollisuuksia on toki kaiken näköisiä, mutta ehkä pelkistäen se yksinkertaisin ratkaisu on, että sinne eläkemaksuun tulee lievä paine ja korotus. Ja toki se on sen verran lievä ja pitkällä aikavälillä vaikuttava, että se ei nyt sillä tavalla tuntuisi hirveästi, mutta toisaalta kun sitä ajattelee, niin 200 miljoonaa euroa vuositasolla on aika paljon rahaa. Mä sanoisin, että ei tällaiseen kuitenkaan kevyesti pidä suhtautua. Mut vielä siihen kysymykseen, niin totta kai on mahdollista tehdä muunkin näköisiä sopeutustoimenpiteitä siellä eläkejärjestelmän sisällä. Et voi myös pohtia, että muutetaanko sitten vaikka eläkeiän määräytymistä uudestaan. Me voidaan pohtia muita uudistusreittejä, esimerkiksi perhe-eläkkeitä, työkyvyttömyyseläkkeitä, voisiko siellä tehdä jonkinnäköisiä säästöjä. Me voidaan pohtia eläkeyhtiöiden sijoitusstrategioita, me voidaan pohtia esimerkiksi, että millä tavalla maksut yritykselle määräytyy ja onko siellä jotain osia, jota voisi muokata ja josta voisi säästää rahaa. Et toki näitä niin kuin parametreja on kauhean paljon tässä järjestelmässä, mutta silti olisin kauhean varovainen lähteä niitä muokkaamaan ihan tällaisen avauksen perusteella.
Rinne sanoi sitten myöhemmin tämän viime viikon kyselytunnin jälkeen haastattelussa, että rahat voitaisiin löytää esimerkiksi niin sanotusta asiakashyvityksistä. Minkälainen veivaus tämmöinen sitten olisi?
Se on vaikea sanoa, koska hän ei tarkentanut tätä avaustaan mitenkään tarkemmin. En osaa nyt tähän ottaa kantaa, mutta jonkinnäköisiä parametrimuutoksia sitten sinne asiakashyvitysjärjestelmään, joka sinänsä voi olla ihan järkevä uudistuskohde. En ollenkaan kiellä sitä ja ehkä päinvastoin niin kuin rohkaisinkin vähän katsomaan, että miten ne asiakashyvitykset siellä menee ja mikä olisi järkevin tapa järjestää se, mutta se, että me otetaan yhdelle ryhmälle ja sitten muutetaan yhtä tiettyä kohtaa eläkejärjestelmästä nimeltä asiakashyvitykset, niin kuulostaa erikoiselta.
Mutta jos nyt kuitenkin poliitikot tai kolmikanta tähän päätyisi ja näin haluttaisiin tehdä, niin kuinka suuresta veivauksesta siinä olisi kyse?
No, kuten todettu, rahallisesti maltillisesta, että suhteessa niin kuin kaikkiin maksuihin, jotka on tuolla 20 ja 30 miljardin euron välissä, niin 200 miljoonaa nyt ei ole valtava potti siitä. Mut edelleen periaatteellisesti tämä on pulmallista. Eli jos me tämä Pandoran lipas avataan tähän tyyliin, niin mä väitän, että jonkinnäköisen kolauksen eläkejärjestelmä saa silloin uskottavuudelleen. Ja se ei ole ollenkaan hyvä juttu. Se eläkejärjestelmän uskottavuus ei nimittäin nytkään ole parasta mahdollista, vaikka mun mielestä meidän eläkejärjestelmä on varsin uskottava monestakin syystä, mutta kansalaiset ei näin niin kuin keskimäärin tai tyypillisesti aina koe sitä sillä tavalla. Ja se on tietyn näköinen pulma mun mielestä.
Käykö tässä pahimmillaan sitten niin, että jokainen hallitus alkaa ruuvaamaan sieltä sitten ja tulee paineita eri ryhmien eläkkeiden muuttamiseen?
No, tämä on tietysti sellainen kauhukuva, mitä voi kuvitella, että jos me tähän mentäisiin, niin sitten tilanne olisi huono ja sitten me oltaisiin liusuttu huonompaan tasapainoon kuin missä me ollaan nyt. Eli tavallaan tämä nykyinen valmistelutapa, missä työmarkkinajärjestöt valmistelee ja jossa sitten valtio kolmantena kantana vähän niin kuin katsoo päälle tai ohjaa tai antaa niin kuin signaali, että mihin suuntaan olisi syytä mennä, niin se on mun mielestä ollut aika toimiva tässä ainakin jonkin aikaa, mutta nyt tämän tyyppinen valmistelu olisi sitten taas erilainen valmistelu, missä sitten ikään kuin hallituskausittain lähdettäisiin muokkaamaan jotain pientä kulmaa siitä eläkejärjestelmästä ja se pitemmän päälle se johtaisi kyllä niin kuin eläkejärjestelmän monimutkaistumiseen, mutta myös politisoitumiseen entisestään.
Tosiaan tämä asiakashyvitys, jonka Antti Rinne nosti esiin, niin nehän ovat siis työeläkeyhtiöiden asiakkaille, eli työnantajille, jaettavaa ylijäämää. Ja myös työntekijät saavat vastaavia alennuksia omassa eläkemaksuosuudessaan. Niin meillähän on siis järjestelmä, jossa on useita eläkeyhtiöitä ja sitten nämä asiakashyvitykset, ne ikään kuin vaikuttaa tähän kilpailuun. Niin, miten siis kilpailu siis vähenisi? Kävisikö tässä niin? Tai onko hyvä ylipäätään, että Suomessa on useita eläkeyhtiöitä, jotka kilpailee keskenään?
Mä uskon, että tämän tyyppinen veivaus olisi mahdollista tehdä kyllä silleen, että ei se kilpailu siellä näiden asiakashyvitysten mukaan välttämättä vähenisi kauheasti. Toisaalta mä oon myös sitä mieltä, että tämä asiakashyvitysjärjestelmä ei nyt ole oikeastaan paras mahdollinen tapa kilpailuttaa niitä eläkeyhtiöitä muutenkaan. Että itse asiassa tämä eläkejärjestelmän kilpailutus on suoraan sanoen hieman teennäistä tällä hetkellä. Että se nyt voi ihan pohtia tällä tavalla, että meillä on niin kuin standardituote, nimeltään eläke, jonka parametrit on hyvin tarkasti annettu, millä tavalla se karttuu, ja eläkemaksu on annettu, joka tarkoittaa, että yhtiöt saa sen tietyn siivun siitä palkasta sitten aina ja niin kuin väistämättä, ja tavallaan hinnalla ei siis voi kilpailla, ja lopputuotteilla ei voi kilpailla, niin voi kysyä, että mikä tämä kilpailu sitten tässä on. Ja sitten vielä kaiken lisäksi meidän järjestelmä ajaa näitä sijoitusstrategioita aika lailla yhdenmukaiseksi, että jos katsotaan eri eläkeyhtiöiden sijoitusstrategioita, niin niissä ei ole kauhean suuria eroja. On riski olla erilainen tässä maailmassa, joten sieltäkään niin kuin toki siis tuotoillahan kilpaillaan, koska se sitten taas vaikuttaa tuonne sinne yrityspuolelle nimenomaan tämän niin kuin asiakashyvitysten kautta osittain, mutta sekin on sellaista vähän niin kuin näennäistä kilpailua, koska ne strategiat on samanlaisia, joten kun nämä kaikki palaset laitetaan yhteen, niin voi kysyä, että mikä on nyt sitten se kilpailun taso tällä markkinalla. Ja mä vastaan, että ei se nyt ole ihan hirveän kilpailtu markkina oikeasti.
No, mutta olisiko se hyvä, jos meillä olisi vain niin kuin yksi eläkeyhtiö? Onko tarpeen, että niitä on useita Suomessa?
Kysymys on vaikea. Kyllä ja ei. Toisaalta tehokkuussyistä mahdollisesti kyllä. Eli silloin saataisiin hallintoa pienemmäksi ja saataisiin niin kuin sitä kautta tehokkuushyötyä ja säästöjä. Toisaalta, vaikka tämä kilpailu nyt ei ehkä ole niin veristä, mitä se niin kuin voisi olla jossain toisessa järjestelmässä, niin se tietysti on kyseenalaista sekin, että kuinka iso ongelma se on, että se kilpailu on vähäistä, mutta jos sivutetaan se, niin usean yhtiön malli, tällainen hajautettu malli, niin se on hyvä ainakin kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin näin on helpompi niitä sijoitusstrategioita teoriassa hajauttaa. Eli kun meillä on niin kuin vaikka sanotaan 10 eläkevakuuttajaa, niin meillä on vääjäämättä 10 eri sijoitusstrategiaa. Ja silloin jos yksi sijoitusstrategia menee metsään, niin ei hätää, koska meillä on vielä 9, jotka ei välttämättä sitten ole mennyt samalla tavalla metsään. No, tähän liittyy tosiaan se ongelma, että niiden sijoitusstrategiat on hyvin samanlaiset, että itse asiassa tämä osio ei valitettavasti toimi täällä, ei käytännössä oikein voi perustella tätä hajautettua järjestelmää. Mutta sitten se toinen hyvä asia mun mielestä on tällainen tietynäköinen poliittinen hajautus. Eli jos ne olisi siellä yhden toimijan kirstussa kaikki ja se yksi toimija hallinnoisi sitä, niin tällaiset poliittiset riskit olisi paljon suuremmat, kun nyt on kuitenkin useampia isoja toimijoita siellä, jotka on itsenäisiä, pystyy vähän puolustamaan sitä omaa ikään kuin kenttäänsä tällaisilta poliittisilta suhdanteita. Eli tällainen poliittinen hajautus on niin kuin oikeastaan se paras asia, minkä tämän nykyjärjestelmän kautta tulee.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustelemme tänään eläkkeistä ja studiossa keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki ja minä olen Linda Pelkonen. Sellainenkin ehdotus tässä on lehdistössä tullut julki, että entinen kansanedustaja liikemies Eero Lehti ehdotti, että laitetaan enemmän pörssiin sijoituksia. Eli kun tällä hetkellä työeläkevaroistamme reilut 70 miljardia euroa, eli noin 35% varoista on pörssinoteerattuissa osakkeissa kiinni, niin Eero Lehti ehdottaa, että työeläkevaroista 50% voitaisiin sijoittaa pörssiin. Eli nostettaisiin tuota tasoa, niin onko tämä hyvä idea?
Nyt tarkempia yksityiskohtia tästä en tunne, koska kuulen tästä ekan kerran, joten en ihan suoraan osas vastata, mutta siis periaatteellisella tasolla riskinoton kasvattaminen eläkejärjestelmässä nimenomaan näiden sijoitusten kautta voisi olla ihan hyvä idea. Ja se johtuu siitä, että eläkesijoitusten horisontti on kauhean pitkä. Eli me eläkeyhtiöiden ei pitäisi katsoa sitä, että miten nyt ensi vuonna menee tai sitä seuraavana vuonna menee tai ehkä 3 tai 4, vaan sijoitushorisontti on sanotaan 20 vuotta näin suurin keskimäärin, joka tietysti pitää sitten sisällään itse asiassa useampia niin kuin sijoitusstrategioita, mutta yhtä kaikki sijoitushorisontti on pitkä ja silloin kun sijoitushorisontti on pitkä, niin silloin riskikin voi olla kohtalaisen suurta. Eli riskinoton kasvattaminen on hyvä idea. No, itse asiassa eläkejärjestelmän sisällä ollaan tehty uudistuksia ja tätä riskinoton mahdollisuutta on kasvatettu viime vuosien aikana ja sillä tavalla me ollaan itse asiassa menty tähän Lehden ehdottamaan suuntaan. Eli siinä mielessä kehitystä on jo ollut. No sitten pörssiosakejuttu, niin osakkeet on yksi tapa ottaa vähän korkeampaa riskiä ja se on ihan hyvä tapa. Se, että mitkä prosentit siellä on sitten, niin se on vaikea sanoa ja se on varmaan sitten salkunhoitajan päätettävissä siellä. Mutta tässä on sellainen, että usein ehdotetaan, että pitäisi Suomen pörssiin nimenomaan sijoittaa. Ja sitten taas se idea itse asiassa on aika huono idea tällaisesta riskin jakamisen näkökulmasta.
Miksi?
Eli jo nyt eläkejärjestelmän Suomi-riski on kauhean suuri, eli meillä on paljon sijoituksia, esimerkiksi kiinteistösijoituksia. Suomessa sen lisäksi, siis tästä yli 210 miljardin noin sijoitussalkusta, siis noin 30% karkeasti ottaen on Suomi-sijoituksia jo nyt. No, jos jotain tapahtuu Suomessa, niin se on valtava shokki eläkejärjestelmälle, koska samaan aikaan palkkasumma laskisi, siis jos tulisi tällainen kriisi tai pitempi kriisi, palkkasumma laskisi, mikä tarkoittaisi vaikeuksia eläkkeiden rahoittamiseen ihan eläkemaksun kautta, mutta se tarkoittaisi myös pörssi, tai siis rahoitus,
omaisuuksien ja arvojen laskua Suomessa, mikä myös ikään kuin lisäisi ja niin kuin vahvistaisi sitä kriisiä silloin. Ja se, tällöin hyvä politiikka olisi itse asiassa hajauttaa sitä riskiä alueellisesti sillä tavalla, että yhteen paikkaan kohdistuva riski ei olisi liian suuri. Ja itse asiassa tuossa 5 vuotta takaperin täällä oli sellainen kansainvälinen riippumaton arvioitsija, joka arvioi suomalaista eläkejärjestelmää, ja hänen yksi neuvo oli, että itse asiassa näitä sijoituksista pitäisi olla suurin piirtein 0% Suomessa, ja kaikki muut hajautettu sitten Eurooppaan tai maailmalle, ja näin niin kuin tämä riskin hajautus olisi kaikista parhaimmillaan, ja kyllä mä oon vähän hänen linjoillaan niin kuin tässä, en nyt sano, että se Suomi-riski tarvitsisi olla 0%, koska itse asiassa eläkevakuuttajilla on tietyn näköistä informaatioetua tänne kotimaahan, eli varmaan 0% on niin kuin huono tasapaino, mutta liikaa ei kuitenkaan pidä niitä kananmunia laittaa tähän Suomikoriin.
Niin, just tämä usein käytetään vertausta, että ei laiteta saman koriin kaikkia munia, mutta siis esimerkiksi suursijoittaja, miljardööri Warren Buffett uskoo täysin toisenlaiseen sijoitusteoriaan, eli sijoita siihen, minkä tunnet. Ilmeisesti tässä ei nyt uskota sitten Warren Buffettin teorioihin, vaan enemmänkin tällaiseen hajauttamisteoriaan.
No siis hajauttamiseen, mutta totta kai pitää hajauttaa sillä tavalla, että tuntee mihin hajauttaa. Mm. Ja kuten todettu, että kyllä Suomeen pitää niin kuin olla pikkasen ylipainoa niin kuin tällaisen niin kuin hyvin hajautetun portfolion näkökulmasta sen takia, että suomalaiset eläkesijoittajat tuntevat Suomen. Eli totta kai siellä pitää olla ylipainoa, mutta se ylipaino ei saa olla liiallista. Se pitää olla sopiva.
Niin, ja tuossa aikaisemmin sanoit, että taisi mahdollisuus ottaa isompaa riskiä, niin kyllä täällä toisaalta sitten taas tulee vähän mieleen, että onko se ihan ok ottaa riskiä suomalaisten eläkevaroilla ylipäätään?
Tässä on just se pointsi, että koska eläkevakuuttaja on pitkän aikavälin toimija, niin se mahdollistaa isomman riskin ottamisen, mikä myös tarkoittaa niitä korkeampia tuottoja. Kun me ei toimita ihan lyhyellä aikavälillä, niin tämä ikään kuin riskin ja tuoton niin kuin suhde ja sen niin kuin realisaatiot, niin ne niin kuin pitkällä aikavälillä sen kanssa pystytään vähän pelaamaan paremmin. Voidaan vaikka tällaisena institutionaalisena sijoittajana ostaa merkittävästi lama-aikana, kun arvot ovat matalat, ja sitten pyrkiä myymään sitten joskus parempana aikana. Tietysti me tiedetään, että tämän tekeminen on kauhean vaikeaa, koska me ei ikinä tiedetä, missä vaiheessa me ollaan missäkin kohtaa niin kuin sykliä, mutta periaatteessa jossain määrin tätä ideaa voisi kuitenkin paremmin soveltaa tällaisen suuren institutionaalisen sijoittajan tapauksessa, ja miksei eläkevaroilla sen takia, että se horisontti on edelleen pitkä.
Niin. Monillahan on kuitenkin hyvässä muistissa 2008 romahdus, jolloin aika moni osakkeenomistaja menetti valtavia määriä rahaa.
Juuri näin, ja myös eläkejärjestelmä otti aikamoisen kolhun tuolloin, mutta onneksi ne varat oli kuitenkin hyvin hajautettu, eli tämä ei ollut mikään sellainen niin kuin hirveän paha kolhu. Et vaikka oli finanssikriisi, niin siitä huolimatta tuolta 2000-luvun alusta, kun katsotaan, niin eläkejärjestelmän rahastojen reaaliset tuotot on ollut yli 4% tasolla. Eli siis hintataso huomioiden niin reaalisesti 4% tasoa tai vähän ylikin. Eli tilanne on ihan hyvä tässä mielessä.
Hei, puhutaan vähän sitten yleisesti tästä reiluudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Onko Suomen eläkejärjestelmä semmoinen oikeudenmukainen ja reilu? Onko siellä jotain korjauspaineita siellä järjestelmässä?
No mä sanoisin, että eläkejärjestelmä on kohtalaisen reilu, kyllä. Toki se voi myös olla reiluutta, että on epäreilu kaikille, mutta Suomen järjestelmä mun mielestä on ihan niin kuin kohtelee hyvin erilaisia ryhmiä, nykyjärjestelmä varsinkin. Toki tämä oikeudenmukaisuus on sillä tavalla vähän vaikea asia, että kun me otetaan siihen mukaan sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden, niin silloin me aletaan uimaan aika syvissä vesissä kyllä, ja sitten pitää todella kyllä sit pohtia, että mikä on oikeudenmukaista ja mikä ei. Eli toki kun me katsotaan puhtaasti eläkejärjestelmää, niin sukupolvet on saanut aika lailla erilaisia tuottoja siitä järjestelmästä.
Niin, suuret ikäluokat saa huomattavasti, no he saavat enemmän kuin ovat sinne järjestelmään laittaneet sitten. Nämä myöhemmät sukupolvet maksavat paljon enemmän kuin sieltä saavat.
No itse asiassa ei ihan näin, ei ihan näin. Toki tämäkin riippuu sitten vähän, että mihin niin kuin vertaa, mutta ETK on tehnyt tällaisia laskelmia tästä asiasta. Ja siinä on katsottu eläkemaksun tuottoa. Sisäinen tuotto on tämä tekninen termi, mutta eläkemaksun tuottoa, käytän tätä termiä nyt, niin se tarkoittaa, että kun sä maksat 100 euroa eläkemaksua, niin kuinka paljon sä saat sille maksulle tuottoa sitten eläkkeen muodossa, joskus kun sä jäät eläkkeelle odotusarvoisesti. Ja ne laskelmat sanoo kutakuinkin niin, että 1940 syntyneet saa tuollaiset 6,5% reaalista tuottoa sille eläkemaksulleen. Eli aika hyvää. Mutta sitten se laskee se tuotto tuonne sanotaan 65 syntyneet, 70 syntyneet ja siitä eteenpäin, niin se reaalinen tuotto on vaan reilu 2%. Eli 6,5 versus 2%, siinä on aikamoinen kuilu. Ja tämä tietysti tuo tätä sukupolvien välistä vastakkainasettelua tämän eläkejärjestelmän näkökulmasta. Mutta tosiaan siihen alkuperäiseen kysymykseen, niin edelleen myös nuoret tai 80-70-luvulla syntyneet, niin heidänkin tuotto on positiivinen tästä järjestelmästä. Et itse asiassa he saa enemmän rahaa hintataso huomioiden ulos sieltä odotusarvoisesti, kun ovat maksaneet.
No entä sitten 90-luvulla syntyneet?
No se noin 2% tai vähän reilu 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, se vähän vaihtelee sitten. Niin. Mutta se oikeastaan pysyy aika vakioisena myös sitten nuorille.
Mm. Eli se ei mene missään vaiheessa sentään miinusmerkkiseksi kuitenkaan?
No ei tämän laskelman mukaan.
Kyllä se monista nuoremmista tuntuu hieman epäreilulta, että he maksavat paljon enemmän suhteessa kuin mitä nämä vanhemmat ikäluokat.
Joo, tämä on tosi hyvä pointti ja sitten oikeastaan tämä meneekin kysymykseen tästä sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta, niin se menee oikeastaan laajemmalle ja se on laajempi kysymys. Eli kun katsotaan sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta, niin ei pitäisi katsoa pelkästään yhtä tulonjakoautomaattia niin kuin eläkejärjestelmä, vaan tulisi katsoa kokonaisuutta. Ja kyllä on niin, että eläkejärjestelmä kohtelee suuria ikäluokkia eri tavalla kuin sit vähän nuorempia ikäluokkia, ja se on eläkejärjestelmän näkökulmasta epäreilua. Mutta kun me otetaan yhteiskunta laajemmin, niin on tapahtunut aika paljon muita hyviä asioita, jotka sitten taas kohtelee suuria ikäluokkia epäreilummin kuin vaikka nuorempia ikäluokkia. Ihan jos otetaan esimerkiksi peruskoulu tai yliopistokoulutus, tai terveydenhuolto, terveydenhuollon taso, turvallisuuteen liittyvät tekijät, yhteiskuntien vakaudet, tämän tyyppiset tekijät, niin myös niiden kautta tulee hyvin erilaisia vaikutuksia eri sukupolville, ja tällaisen niin kuin julkisen talouden tehtävien näkökulmasta, niin mä sanoisin, että se tasoittaa aika lailla tätä sukupolvien välistä kuilua. Toki sitten jää se kysymys, että no mikä se nettona nyt sitten on, ja mitä niin kuin julkisen vallan pitäisi tehdä, mikä olisi se lopullinen niin kuin tulema, niin mulle ei siihen ole mitään selvää vastausta tietenkään, koska kysymys on kauhean monimutkainen ja itse asiassa myös kauhean arvolatautunut kysymys. Mm.
Niin, mutta kun sä selität näin hyvin tämän, että kuinka epätasa-arvoinen tämä järjestelmä on sukupolvien suhteen, niin kyllä siinä herää iso kysymys siitä, että miten sitten nämä ikäluokat, jotka nyt on eläkkeellä, he siis ovat saaneet aika hyvää tuottoa näille eläkemaksuille, ja siitä huolimatta siellä on siis todella pieniä eläkkeitä, niin onko meillä sitten vielä nuoremmilla ikäluokilla odotettavissa siis jotkut aivan minimaaliset eläkkeet? Pitäisikö tässä olla huolissaan?
No huolissaan on syytä vähän olla, mutta aivan minimaalisia eläkkeitä todennäköisesti ei ole odotettavissa, eli palkka taso nousee ja on noussut tasaisesti ja se tarkoittaa myös, että eläkkeet nousee sen keskimääräisen palkkatason mukaisesti ja siis sekä eläkekarttumat että sitten indeksissä se vaikuttaa siellä. Mutta siihen on muutamia elementtejä. Ensinnäkin kansaneläkejärjestelmä. Sitä on korotettu jatkuvasti sekä kansaneläkkeitä että takuueläkkeitä sen jälkeen, kun takuueläke tuli voimaan. Ja se on sellainen niin kuin valtion ja Kelan kautta ihan matalampia eläkkeitä tukeva asia. Ja se oikeastaan niin kuin ainakin osin neutralisoi tämän
aivan pienten eläkkeiden riskin. Toki silti voi olla kauhean pieni eläke. Totta kai, jos vaikka työura on jäänyt kamalla lyhyeksi tai sitä ei vaikka ollenkaan, niin toki se on sitten pulma, mutta se ehkä sitten ratkaistaan jotenkin muuten kuin työeläkkeiden kautta. Mutta siinä on yksi. Toinen asia on tämä korvausaste, eli kuinka paljon sitten se eläke lopulta on, kun jää eläkkeelle vaikka jo tällaisen keskimääräisen työuran jälkeen. Ja se korvausaste kyllä laskee eläketurvakeskuksen laskelmien mukaan tässä ajassa. Ja siihen mun mielestä siitä pitää vähän olla huolissaan. Eli se ei ole niin kuin hyvä juttu, että se eläkkeen suhde palkkaan laskee ajassa, koska se aiheuttaa tällaisia just oikeudenmukaisuus niin kuin pulmia sen eläkkeen näkökulmasta. Ja se, että mitä sille sitten tehdään, niin varmaan tämä Antti Rinteen avaus on kaikuja siitä, että haluttaisiin, että eläkkeet olisi tavalla tai toisella korkeammat. Mutta sitten tulee heti se realismi vastaan, että no mistä se raha sitten otetaan ja sitten se pitää joltain ottaa ja sitten sitä pohditaan, että mistä sitä otetaan. Edellinen eläkeuudistus oli siitä kätsää, että se raha otettiin pidentämällä nostamalla eläkeikää. Ja se oli sellainen niin kuin itse asiassa aika looginen juttu, mikä olisi ehkä pitänyt tehdä jo aikaisemmin, mutta se tehtiin sitten nyt ja se auttoi uudistuksessa ja tavallaan auttoi myös siinä, että ne eläkkeet saattaa nousta vähän korkeammiksi kuin ne muuten olisi noussut, koska elinaikakerroin olisi leikannut niitä eläkkeitä, niin ainakin toivomus nyt olisi, että ihmiset tekisivät vähän pitempään työtä, vaikka se elinaikakerroin siellä leikkaa, niin silti se eläkkeen taso tulisi vähän korkeammaksi. Mutta me ei ehkä, tämä polku saattaa olla ainakin toistaiseksi kuljettu loppuun, että ne eläkeiän korotukset ei välttämättä ole ajankohtaisia ihan tässä lähiaikoina.
Päästään mekin eläkkeelle ennen kuin täytetään 80 siis. Viimeistään, mikä se eläkeikä kenelläkin on, niin tähän laskureita tuolta netti on pullollaan, että voi katsoa, että kuinka paljon itse sitten, minkä ikäisenä ja kuinka paljon suurin piirtein saa eläkettä, jos järjestelmä ei paljon muuteta. Mutta tämä nykyjärjestelmä, naisten ja miesten eläkeerot ovat Suomessa merkittäviä tällä hetkellä tällä järjestelmällä, niin uuden raportin mukaan sosiaali- ja terveysministeriö tilasi tämmöisen tuoreen raportin ja siinä se paljastui, että on yhä merkittäviä nämä miesten ja naisten väliset erot eläkkeissä. Ollaan Suomessa EU-maiden keskitasoa kylläkin, mutta raportin mukaan naisten eläkkeet ovat keskimäärin viidenneksen matalampia kuin miesten eläkkeet. Ja tässähän on kyse siitä, että moni kotiäiti tai pitkään lapsia hoitanut vanhempi joutuu eläkkeellä pärjäämään alle 1 000 eurollakin tai muutamalla 100 eurolla kuukaudessa, niin eikö se ole vähän kohtuutonta?
No, noi luvut on kyllä ilman muuta kohtuuttomia, mutta itse asiassa sen takia meillä on näitä muita sosiaaliturvajärjestelmiä, jotka paikkaa sitten, jos on oikein matala niin kuin tulotaso tai jos tulee jotain lyhytaikaisia shokkeja, että sitten esimerkiksi viime kädessä voi hakea toimeentulotukea, jos on tiukka tilanne. Ja sitten on myös, kuten todettu, kansaneläke, takueläke, jotka kompensoi matalaa työeläkettä. Et totta kai. Mutta tämä miesten ja naisten eläketasojen ero, niin se on ilman muuta ongelma. Ja valitettavasti se on ongelma, jota ei ole ihan helppo ratkaista. Ja se johtuu siitä, että eläkejärjestelmä on oikeastaan, se on peili työmarkkinoista. Se, mitä sä teet työmarkkinoilla, eli käytännössä se, kuinka paljon sä saat palkkaa, niin se heijastuu peilinomaisesti sitten eläkkeeseen. Ja siinä ei hirveästi ole mitään tällaisia niin kuin vippaskonsteja, mitä nyt tosin on muutamia niin kuin tällaisia poikkeuksia. Esimerkiksi vanhempainvapaalta karttuu eläkettä.
Nykyjärjestelmässä, mutta he, jotka ovat nyt eläkkeellä, niin heillä ei ole siis karttunut tätä, ja tätähän Antti Rinne haluaisi kompensoida jollain tavalla.
Juuri näin, että sinänsä tämä on ihan niin kuin, tosiaan hyvä ja kaunis ajatus, mutta edelleen tuohon miesten ja naisten eläkeeroon, niin koska eläke on peili työelämästä, niin se tarkoittaa sitä, että itse asiassa ne ratkaisut, mitä tehdään ja pitäisi tehdä, niin ne on siellä työelämän puolella. Ne on tällaiset ehkä jokseenkin perinteisetkin ratkaisut siihen, että kuinka me saadaan miesten ja naisten palkka eroa pienemmäksi. Ja sitten taas se, että kuinka miesten ja naisten palkkaero saataisiin pienemmäksi, niin siihen sitten on kaiken näköisiä erilaisia ratkaisuja, mutta mun mielestä se keskeinen on sekoittaa niin kuin miesten ja naisten alat ikään kuin, että ei olisi enää miesten aloja, ei olisi enää naisten aloja, vaan kaikki voisivat olla kaiken näköisillä aloilla, niin se olisi se ensimmäinen steppi kunnolla niin kuin, tätä tasa-arvoa lähtee edistämään. Että tällaiset pistemäiset toimenpiteet, ne voi olla jossain tilanteessa ihan järkeviä, mutta usein ne ei näihin juurisyihin auta juurikaan, vaan ne on ehkä enemmän tällaisia laastarinomaisia ratkaisuja sitten.
Antti Rinne on sanonut, että hän tulee kutsumaan eläkejärjestelmän osapuolet neuvotteluihin tästä asiasta, kuten on sovittu ja hallitusohjelmassakin on kirjaus tästä. Nyt kuitenkin sitten eläkealan päättäjät on tyrmännyt tämän Rinteen esityksen naisten eläkkeiden nostosta. Miten sinä, Mauri Kotamäki, arvioit tätä, että miten Rinteen ehdotukset, minkälaiset etenemismahdollisuudet sillä on?
Etenemismahdollisuudet ovat, mä veikkaan, että ei ole kauhean suuret tällä yksittäisellä ehdotuksella, ihan johtuen teknisistä syistä. Se on teknisesti aika vaikea lähteä yhdelle ryhmälle antamaan niin kuin, ikään kuin lisäeläkettä jonkin asian kautta, mikä on jo niin kuin vuosikymmeniä sitten tapahtunut. Ja itse asiassa joka sen aikaisen lainsäädännön mukaan on ollut näiden nykyeläkeläisten tiedossa. Eli kun ihmiset ovat tuolloin jääneet vanhempainvapaalle, niin he on tiennyt, että siitä ei kartu eläkettä. Ja se on ikään kuin ihan niin kuin järkevin syyn tehty päätös. Mä luulen, että tämä on aika vaikea rasti siinä mielessä, mutta että ihmiset on kuitenkin ovelia ja poliitikot on viekkaita ja virkamiehetkin kekseliäitä, niin kyllä sieltä voi löytyä jotain muuta ihan järkevällä tavalla tehtyä, mikä voi vähän tähän samantyyppiseen ongelmaan sitten auttaa, mutta ehkä ihan näin niin kuin Antti Rinteen sanakääntein.
Joo, meillä alkaa tässä aika pikkuhiljaa loppua, mutta kysyn siitä, että miten Suomen järjestelmää sitten pitäisi, mihin suuntaan sitä pitäisi sinun mielestäsi viedä?
Kysymys on erinomainen, koska tätä järjestelmää pitäisi ilman muuta kehittää, ja itse asiassa sitä kehitetäänkin koko ajan, että eläkejärjestelmähän on sellainen koneisto, jossa on siis niin kuin paljon ihmisiä koko ajan tarkkailemassa ja pohtimassa, että miten tämä järjestelmä toimii, että se on sillä tavalla niin kuin hyvä järjestelmä. Muutamia uudistuskohteita tulee mieleen. Ensimmäinen nyt on tällainen vähän pakonomainen, mikä on tavalla tai toisella ratkaistava ennenkin, mutta se on tämä eläkejärjestelmän kestävyys, taloudellinen kestävyys. Me ollaan tehty laskelmia siitä ja aikaisemmin, sanotaan vielä pari vuotta sitten, varsinkin me elettiin käsityksessä, että eläkejärjestelmä on taloudellisesti kestävä. Eli pitkällä aikavälillä tulot ja menot on suurin piirtein niin kuin tasoissa. Ja hyvä näin, mutta nyt tämän syntyvyyden laskun jatkumisen takia, niin en ole sen jälkeen päivittänyt laskelmia, mutta olen siinä uskossa, että nyt siellä on lievää kestävyysvajetta siinä järjestelmässä. Ja tämä tietysti pitää ennen pitkään jollakin tavalla ratkaista. Ja se helppo ratkaisu olisi vaan korottaa eläkemaksuja jatkuvasti. Mutta eläkemaksu on jo tällä hetkellä 24,4% palkkasummasta, eli karkeasti ottaen tuollainen viidennes, mikä on aika paljon. Ja se on itse asiassa vielä siinä nousupainetta, että kun mennään vähän tuossa vuosikymmeniä eteenpäin, siellä tulee väestörakennemuutoksista johtuen, niin se maksu lähtee itse asiassa nousemaan. Ja se maksu nousee tosi jyrkästi jopa 30% saakka, jos ei mitään niin kuin tehdä näiden nykylaskelmien mukaan.
Mutta Suomen väkilukuhan kasvaa koko ajan.
Kyllä, mutta itse asiassa se lähtee laskuun tuolla uusien väestöennusteen lukujen perusteella. Lähtee laskuun
tulevaisuudessa. Vaikka niin kuin työperäinen maahanmuutto tällä hetkellä pitää Suomen väkilukua kasvusuunnassa, niin sen ennustetaan sitten laskevan kuitenkin.
Kyllä. Näin on nykyoletuksilla. Näin se lähtee laskemaan ennen pitkään, kyllä. Mutta ehkä tämä, maahanmuutto on yksi juttu. Se ei sinänsä liity eläkejärjestelmään suoranaisesti, että eläkejärjestelmällä ei ole oikein keinoja puuttua maahanmuuttoon, mutta näin sivukommenttina, niin maahanmuuton ja työperäisen maahanmuuton lisääminen olisi aivan erinomainen asia sekä Suomen yhteiskunnan että eläkejärjestelmän näkökulmasta, varsinkin eläkejärjestelmän näkökulmasta, koska eläke karttuu ansioiden mukaan ja niin kauan kun sä teet työtä, sä saat eläkettä. Jos et tee työtä, niin itse asiassa ei tule kustannuksia eläkejärjestelmällekään, joten maahanmuutto on pelkkää plussaa eläkejärjestelmälle. kansaneläkkeet tietysti nyt ei mennä sinne, se vähän sekoittaa tätä pakkaa, mutta työeläkejärjestelmä. Mut olin sanomassa sitä, että tuo eläkejärjestelmän kestävyys, niin mun mielestä se ei ole hyvä idea, että sitä eläkemaksua korotetaan jatkuvasti ja sitten aina kun tulee jonkinnäköistä niin kuin alijäämää tai niin kuin korotuspainetta, niin sitten vaan todetaan, että no ei hätää, korotetaan eläkemaksua ja meidän verokiila kasvaa. Ja se ei ole niin kuin mun mielestä oikein hyvä politiikka, että siihen pitäisi löytyä etupainotteisesti ratkaisuja. Ja mitkä ne ratkaisut voisi olla? Mä katsoisin perhe-eläkejärjestelmää, mä katsoisin myös työkyvyttömyyseläkejärjestelmää. Mä katsoisin, että voisiko sieltä löytyä jotain järkeviä ja oikeudenmukaisia toimenpiteitä, jotka vähän niitä menoja siellä leikkaisi. Esimerkiksi tällä hetkellä niin perhe-eläkkeet ja työkyvyttömyyseläkkeet työeläkejärjestelmän puolella, niin ne on melkein yhtä suuret menoerät, vähän alle 2 miljardia euroa kumpainenkin. Eli ne on tosi isoja niin kuin pottia työeläkejärjestelmän puolella. Eli sitä mä lähtisin vähän kaivamaan. Ne on toki kauhean vaikeita kokonaisuuksia, koska ne on hirveän arvolatautuneita kysymyksiä. Esimerkiksi lähtee lesken eläkkeitä muuttamaan, tai myöskään työkyvyttömyyseläkkeitä muuttamaan, koska työkyvyttömyyseläkkeellä olevat on tyypillisesti vähän heikossa asemassa esimerkiksi työmarkkinoilla.
Onko mahdollista, että meillä olisi jonain päivänä joku semmoinen eläkekatto?
Kaikki on mahdollista. Itse en tosin sitä niin kuin kannata, koska se sitten taas rikkoisi tätä meidän ansioperustaisuutta. Nykyinen järjestelmä on kaunis siinä mielessä, että kun sä teet työtä, niin ikään kuin eurosta karttuu aina tietyn verran eläkettä ja se on niin kuin kätevä. Että esimerkiksi Ruotsissa on käynyt niin, että kun siellä on eläkekatto, niin sitten sinne on syntynyt lisäeläkejärjestelmä, joka ikään kuin tarjoaa sitten eläkkeitä sen katon yli. Ja se sekoittaa sitä järjestelmää, se tekee sitten monimutkaisen, byrokraattisen, se ei ole niin kuin hyvä juttu, että tavallaan me voidaan kuvitella, että jos Suomeen tuotaisi eläkekatto, sitten meillä tulisi toimijoita, jotka tarjoaa lisäeläkkeitä, ja sitten loppujen lopuksi me oltaisiin samassa tilanteessa kuin nytkin, mutta meillä on paljon enemmän byrokratiaa ja hallintoa siinä välissä. Eli tämä on sellainen riskikuva, ja mä en lähtisi sitä ansioperustaisuutta, joka on itse asiassa yksi, kun kysyt eläketoimijoilta, niin se on tällainen pyhä arvo siellä päin, niin mä en lähtisi sitä kyllä niin kuin heppoisesti rikkomaan.
Hyvä. Hei, tätä keskustelua olisi tosi mielenkiintoista jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta jatketaan toisella kertaa. Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta, Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki.
Kiitos paljon.
Yle Puhe, Politiikka Radio.